Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Studijām vairākās augstskolās no šodienas varēs pieteikties klātienē, kā arī apstiprināt iepriekš iesniegt elektronisko pieteikumu, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem. 12 Latvijas augstskolās pieteikšanās studijām noritēja elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību portālā Latvija.lv, taču savi pieteikumi studēt gribētājiem jāapstiprina klātienē ierodoties augstākās izglītības iestādē. Prostitūcijas regulējuma uzlabošanai iekšlietu ministrija no valdību veidojošiem koalīcijas partneriem saņēmusi tikai vienu priekšlikumu. Apvienība attīstībai pārrosina ievies normu, kas paredz prostitūcijas jomā sodīt tikai pircēji, nevis seksuālo pakalpojumu sniedzēji. Iepriekš šādu normu ieviest likuma projektu sagatavošanas laikā rosināja arī atsevišķas nevalstiskās organizācijas. Laikā no šodienas līdz 31. jūlijam Latvijas izpletņu lēkšanas federācija plāno uzstādīt Latvijas izpletņu lēkšanas rekordu un gaisā virs Lielvārdes izveidot zvaigznes figūru no 30 cilvēkiem. Latvijai reģistrēta 150 aktīvu izpletņu lēcēji, no kuriem konkursa kārtība atlasīs 30 labākos, kuri tad arī piedalīsies figūras izveidē. Izpletņu lēcēji šim pasākumam trenējas vairākus mēnešus. Polijas galvaspilsētā Varšavā nesprāgušas otrā pasaules kara laika bombas dēļ evakuēts 1500 iedzīvotāji. Spridzekli atrada celtnieku metro līnijas būvdarbu laikā. Varšavas glābšanas dienas pārstāvi atzina, ka bomba tika atrasta jau uzceltas konstrukcijas iekšēnē, tāpēc to bija ļoti sarežģīti izcelt. Sprādzienu gadījumā rajonā tiktu nodarīt ļoti lielu postījumu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Vidzemē, Latgalē un Zemgales austrumu novados gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24-28 grādiem. Pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, vietām līs iespējams arī stipras pērkona lietusgāzes. Rīgā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem, iespējams lietus un pērkona negaiss. Radioskonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.